خان ولنگ دیرا اسماعیل خان تو نمبر آیا اور رنتھال دی ٹیبیاں تے رونق لائی کیڑی رتا سکوٹر مائی سڑی کیتے جام ہویا
شکریہ
جناب جی حوصلہ افزائی کا شکریہ آپ بول پیش کر رہے ہیں جناب
سرگل دوں اے ملان سائن انعام کر دینا شکریہ
میں تھل دے ٹبیا جایا ہوا میں تھل دی ثقافت پیش کرنی ہے تھل دی شان بیان کرنی ہے تھل دے سرداروں دی شان بیان کرنی ہے بہ جا کوئی مینو پانی دی لوڑ نہیں اے پانی رب دا بڑا واضح پیا پانی ہے اے سارے پانی پانی ہوئے بیٹھے لے جا
بس میں آدھی کوٹی نہ رکھنی دل وچ کھوٹی ہماری جگر تے چھوٹے ہوں میرے آوے مایا میرے آوے میرے آوے مایا میرے آوے مایا ایو بجلی دی تاروں دی مائی لگ پالو وے
جھٹتا نہیں بڑے فنکار آئے بیٹھے نے اللہ جانا میں صرف دو بول پیش کرنے لگا آخری بالکل نہیں بالکل نہیں اگر دوبارہ تو سر نو بلایا ٹائم دے وچ تے میں حاضر ہوں گا ورنہ صرف دو بول
چینی
اور میں گیت پیش کر رہا ہوں ستان تے ساون دا موسم سونیا دسدیاں ریگستان تے پھل دا موسم سونیا دسدیاں ریگستان تے پھل دا موسم سونیا دسدیاں تیرے باجو قدم خدا دی ڈاٹیاں اوکھیاں نبھی